بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دقستيال ملكستو أجوكتان يسيولي وادنو مغليسان كسو دوادا برامج كعالم اليوم قدو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا كدواد لبا مليان أو مسلمين أو مانتا تاغان بورتا عرفات إيادو مالينكي لباد قدنا يا أعماش حجكا أدبا محان كنقانا مالينكا سقالات يوم عرفة إي فدلقا ويحنبارسين يهي dad muslimiina oo ku dhintay xabsiida fadhiixada ku caanbaxay ee dalka Shiinaha iyo xukuumadda shuuciga ah oo sara u sii qaaday tacdiibinta ka dhanka ah maxaabiista muslimiinta Turkistaanta bari waxaan kaloo caalamul yoom ku maqli doontaan dawladda saliibiyada Mareykanka oo ku dhawaaqday in digada nooca gurguurta ah ee ay ka dhistay xeebta Gaza ay u rartay dhanka magaalada Asduud iyo Washington oo cadeysatay in digadaasi ay taageero u ahayd sahaynada dawladda talyaaniga oo madasha lagu qabanayo shirkad dawladaha ku boobay G7 ku sharaxday astaamaha qowmuludka iyo ilmiska soo ridista iyo qaar ka mid ah madaxda gaaladaas ee shirkaasi ka qayb galaysay oo ka falcelisay muslimiinta oo bari gowracaya malaayiin neef oo xoolo udhiya ah hadaba maxaan ka naqaanaa qiimaha xoolaha udhiyada ee daafaha caalamka xoolaha Soomaalidu saqiimay intee leeg ayay dunida ka joogaan qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuril huda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين
وهجاج ومال النمسبتيا تاريخ دون يكوب بيغانتها يساقالك بشد الحج سندا كن أفر بقل أفرتان إشان هجري mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ku dhawaad 2 milyan oo duyuuf raxmaan ah ayaa sanadkan gudaneysa waajibaadka xajka iyagoo maalinkii labaad gudagalay gudashada acmaasha xajka subaxnimadii hore ee saaka ayaa 1.5 milyan oo xaji waxay u jihaysteen carafaad halkaas oo ay ku gudanayaan rugniga weyn kadib markii xalay ay ku soo bariyeen mina oo ay soo gaareen shalay oo ku beegneed maalinka yowmu tarwiya dawladda sacuudiga waxa ay sheegtay in caqabada ugu weyn ee sanadkani heysata xujeyda ay tahay cimilada oo ah mid aad u kulul xujeyda qaarkoodna ay la qabsan la'yihiin haddaba maxaan ka naqaanaa maalinka yowmu carafa markii ay soo baxdo qoraxda aroorta sagaalaad ee bisha Dulxaj waxayna bilaabaan inay aadaan banka Carafo si ay u gutaan rugniga weyn ee xajka kadib markii ay maalinka 8-aad oo ah maalinka yowmu tarwiya ay ku soo qaataan Mina maalinka Carafa waa maalin weyn oo Allaah aqbalo ducada sidoo kalena adoomihiisa uu u dhaafo dunubta waana maalin uu Allaah dhameystiray diintiisa muslimiintana ku kaamil yeelay nicmada fadliga ku soo arooray maalinkaas uu helayo qofka xajka gudanaya iyo qofka aan gudanaynba waxaa ku soo arooray adila fara badan maalinka carafa waa maalinka ugu badan ee allaah addoommadiisa uu ka xureeyo naarta sida ku sugan xadiis ay Aaysha ka wariyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ma jirto maalin ka badan Carafa oo Allah adoomadiisa ka xoreeyo naarta wuu soo dhawaanayaa Allah kadibna wuxuu ugu faanayaa malaa'igta wuxuu leeyahay maxay doonayaan kuwan oo uu ula jeedo dadka taagan banka Carafa Musnad Ahmed waxa xadiis ku yimid oo Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam uu ku yiri Allah wuxuu ugu faanaa ahlu samaawaadka dadka Carafa taagan wuxuuna leeyahay fiiriya kuwaas waa adoomahayga oo ii yimid iyagoo booreysan oo basaasan
An Aisha radiyallahu anha qaalat إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء
موضأ إمام مالك كتاب الحج waxaa ku timid in maalinta Carafa oo ah maalinta sagaalaad ee tahay maalinka ugu daran ee uu duleysan yahay Ibliiska sababo ku aadan raxmada Allah oo waasic ah iyo sida uu ugu dambi dhaafayo dadka adoomadiisa ah fadliga ay leedahay maalinta Carafa waxaa ka mid ah inuu Allah subxaanahu wa ta'ala ku dhaartay maalinkaas Abu Hurayra xadiis uu ka wariyay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri maalinka lagu ballansan yahay waa maalinka qiyaamaha maalinka mashhuudka ahna waa maalinka Carafa shaahidkana waa maalinka Jimco nabiga ayaana fasirayay aayada saddexaad ee suuratul buruj Carafa waa maalinkii Allah uu dhameystiray diinkiisa nimcadiisana uu noo dhameystiray nin yahuudi ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu u yimid Cumar ibnu Khadaab wuxuu ku yiri aayada aad akhrisaan haddii ay nagu soo degi lahayd annaga oo yahuud ah waxaa maalinkaas ka dhiga laheen maalin ciid ah markaas ayuu yiri waa aayadee taas wuxuu yiri waa aayada
Al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina
Umar wuxuu yiri waan garanay maalinka iyo goobta ay aayadaasi ugu soo dagtay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxay ahayd maalin Jimco ah oo Rasuulku taagnaa Carafa dhammaystirka diintana wuu dhacay maalinkaas sababtoo ah Allah wuxuu muslimiinta u taamiyeelay arkaanta Islaamka oo xilligaasi ka hor xajmaysan soo gudan sidoo kale Allah wuxuu baabi'iyey shirkiga iyo gaalnimada oo ma jirin qof gaal ah oo sanadkaasi soo xajiyey dhammaystirka nicmadan waxay ku dhacday inuu Allah subxaanahu wa tacaala u dambi dhaafay mu'miniinta dhammaystirka nicmada waxay ku dhacday inuu Allah subxaanahu wa tacaala u dambi dhaafay mu'miniinta nimcaduna maba dhammaystirto iyadoo aadanaha dembi loo haysto maalinka Carafa waa maalin duco uu Allah aqbalayo baryada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ducada ugu wanaagsan waa ducada Carafa waxa ugu wanaagsan ee aniga iyo ambiyadii iga horreeyay yiraahdeenna waa
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
أسبابها نحرست إي دنبداف كمالين كاسو حاكم إذا بدين تذكرها إي دعادة غارهان توحيدك محايا لي وأصلك إسلامك والله دمستري مالين كعرفو رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري صونك مالين كعرفو waxaan Allah uga xisaabsanayaa inuu ku dhaafo dunuubta sanadkii hore iyo sanadka dambe dhammaan maalmaha 10ka ah ee Dhulxaj ayaana wanaagsan in la badiyo acmaasha saalixaadka ah Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri amal saalix ah oo la qabto ma jiro maalmo uu Allah kaga jecel yahay maalmahan oo loola jeedo 10ka hore ee Dhulxaj saxaabadu waxay yiraahdeen Rasuulkii Allah jihaadka wadada alle xitaa ka waran Rasuulku wuxuu yiri xitaa jihaadka way ka fadli badan tahay marka laga reebo qof la baxay naftiisa iyo meelkiisa oo aan hal shay kala soo noqon maalinka Carafa waxay xujeydu ku taan rugniga ugu weyn ee xajka kaasoo ah inay istaagaan bannaanka micnaha istaagaan loolama jeedo inay taagnaadaan balse waa inay goobtaasi soo xaadiraan haddii banka Carafa oo aanu xajigu istaagin waxay ka dhigan tahay in xajkaasi aanu ansaxahayn acmaasha saalixa ah ee la jideeyey maalinkaas waxaa ka mid ah inay soomaan dadka aan xajka gudanayn ama xajiga uma habboona inuu soomo sababtoo ah waxaa la doonayaa inuu awood u yeesho gudashada acmaasha xajka waxaana la sunayaa in xaajigu dukado salaadaha dhuhur iyo casirka isagoo jamcinaya isla markaana gaabinaya wuxuuna dukanayaa waqtiga salaada dhuhur. waxyaabaha kale ee la jeedeeyey waxaa ka mid ah takbiirta. culimmadu waxay tilmaamayaan inay laba nuuc tahay: takbiir furan oo la doonayo ay dadku takbiirsadaan dhammaan 10 dulxaj. ibnu cumar iyo abu hureyra ayaa u bixi jiray suuqyada iyagoo takbiirsanaya, dadkuna way ka daba takbiirsan jireen. amma takbiirta muqayadka ah waa takbiirta la doonayo in la takbiirsado salaadaha waajibka ah kadib, waxayna bilaabanaysaa subaxda maalinka sagaalaad, waxayna ku eg tahay ayaamu tashriiqa oo kale ah 11, 12, 13 ee bisha dulxaj. qaabab kala duwan ayaa ku soo aroortay takbiirta, waxaana ka mid ah: culimmada muslimiintu waxay tilmaamaan in arrinka takbiirta uu waasic ku jiro, keliyana laga doonayo qofka muslimka ah inuu allah weyneeyo aadna u badiyo arrinkaas. waxaa kaloo aad u wanaagsan maalinka carafo inay dadku badiyaan ducada maadaama uu allah aqbalayo. sidoo kale waxaa sunno ah in dadku cod la maqli karo ay ku akhriyaan talbiyada. xadiis laga wariyey anas binu malik radiyallahu canhu wuxuu yidhi: nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa istaagay carafo, qoraxduna waxay ku sigatay inay dhacdo. rasuulku wuxuu bilaal ku yidhi: dadka ii aamusi, dadka ayaa aamusay. markaas buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam yidhi: kulanka dadkow, jibriil ayaa goor dhow ii yimid, wuxuuna igu yidhi: alla wuu u dembi dhaafay dadka carafaad iyo mina istaagay, wuuna ka damaanad qaaday wixii raacay. cumar ayaa yidhi: rasuulkii allow, arrintaas ma annaga ayay nagu gaar tahay. rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi: waxaa iska leh idinka iyo dadka gadaashiina yimaada ilaa maalinka qiyaamaha. cumar wuxuu yidhi: kheyrka alla wuu batay wuuna wanaagsanaaday. وهجاك اللي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقي السدا oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir iyo Ilyaas Cabdullaahi.
suubood mahadsantahay dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. aan soo dhaweeyo walaalka Maahir Maxamed si uu inoogu soo qabto wargeyska ugu horeeya ee xiga dhankiisa. hay Maahir.
waad mahadsantahay walaalka Ilyaas Cabdullaahi. wargeyska inoogu horeeya xubinteena maanta waa Al-Qudus Al-Carabiya. wuxuu daabacay wargeyskan warbixin ku saabsan in dowladda Saliibiyada ah ee Mareykanka ay ku dhawaaqday in dekedda nooca gurguurta ee ay ka dhistay xeebaha Gaza ay u rartay dhanka magaalada Usduud ee ay Yuhuuddu gumaysato, iyo in la ogaaday in dekedda gurguurta ay taageero u tahay sahayinada. Mareykanka ayaa Ilyaas oo ku andacoonaya xaaladaha biyaha badda oo sii xumaanaya iyo hirarka kor u kaca ay dowladdiisu ku kaliftay inay si kumeel gaar ah u rarto dekeddaasi, taas oo markii hore ay ku andacoon jireen inay u dhiseen in ay gargaar bani aadannimo gaarsiiso marinka Gaza. taliska dhexe ee Mareykanka ee loo yaqaan Santicom oo wargeysku soo xiganayo waxa uu sheegay in dekadani lagu xiri doono dekada kale ee Yuhuudda ee ku taal magaalada Usduud ee dhacda koonfurta dhulka uu ixtiraalka ku haysto maamulka Yuhuudda ee Filistiin. Santicom waxa uu intaasi ku daray inaan dekadan u bixinno badbaadada ciidankeenna waa mudnaanteena ugu sarreysa, in si kumeel gaar ahna looga raro halka laga dhisay waxay ka hortagi doontaa burbur ku yimaada qaab dhismeedka oo ka dhalan kara xaaladaha biyaha badda oo kacsan, ayuu yiri Santicom. Tani waxay Ilyas oo ka dhigan tahay in Maraykanka uu si cad u muujistay cadaawadda uu qabo reer Gaza, sidoo kalena uu caddaystay in dekedan oo ah nooca guurguurta uu taageero uga dhigay sahaynada. Waxba kama jiraanna ay tahay hadalka afka baarkii ah ee ay dowladdan ku sheegi jirtay in dekedan ay u dhistay gargaargaarsiinta reer Gaza. Dekedan lagarta waxaa horay looga soo dusiyey xogo iyo macluumaad kala duwan oo muujinaya shirqoladeeda ka dhanka reer Gaza. Waxaan Ilyas oo la soconaa inay ka qayb qaadatay xasuuqii loo geystay barakacyaasha reer Rafah. Waxaan sidoo kale la soconaa in halkaasi ay ku howlgalaan ciidamada sirdoonka ee dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo kuwa Yuhuuda si ay u basaasaan kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin iyo dadka abriyada ee reer Gaza.
Wadmaasantahay Maahir, qodobka inoo xigay ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda Ingiriiska ee The Guardian ayaa daabacday maqaal ay uga hadleyso dowladda Talyaaniga oo madashii lagu qabanayay shirka dowladaha ku buhoobay G7 ku sharaxday arrimo badan oo ay ka mid yihiin isguursiga dadka isku jinsiga ah iyo ilmi iska soo ridida. Sida majalladu ay sheegtay, waxaa muddooyinkan dambe si aad ah la iskula dhex marayay in Talyaanigu uu laalay dhammaan xuquuqusheegii ay lahaayeen dadka loo yaqaano LGBT-ga iyo dumarka iska soo rida carruurta, midaasina ay hareer maraysa qawaaniinta u degsan G7. Balse saacado ka hor intii lagu guda jiray shirkan oo lagu qabtay caasimada Roma, dowladda Talyaaniga ayaa beenisay arrinkaasi, iyadoona sheegtay in dadka isku jinsiga ah ee isguursada iyo haweenka carruurta iska soo rida ay weli helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda. Wararka meelaha marayana ay yihiin kuwa aanan waxba ka jirin. Dhanka kale, Maahiru waxaa xusid mudan in boobka Vatikaanka uu ka soo qaybgalay shirkan, isagoona ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin kuwa aan soo xusnay iyo kuwa kale, waxauna u muuqday mid si aad ah u difaacaya xuquuqu sheega ay leeyihiin dadkan bedelay jinsigooda iyo kuwa carruurta iska soo rida. Waxaa dhanka kale ay warbaahintu leedahay waa markii ugu horreysay ee uu baadari ka qaybgalay shirka G7, taasoo lagu micneeyay muhiimadda weyn ee uu ninkan siinayo sidii uu u difaaci lahaa arrimahan ka soo sheegnay ee uu caalamku la ciriciraya muddooyinkii dambe.
Madmaasan tahay walaalka Ilyas, wargeyska inoo xiga waa wargeyska Turkistan Times. Wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku saabsan laba walaalo ah oo mar qura ku wada geeriyooday mid ka mid ah xabsiyada sumcad xumada ku caanbaxay ee dowladda shuuciyadda Shiinaha. Wargeyska waxa uu sheegay in xabsiga Qaraboora oo ka mid ah xabsiyada ugu waaweyn ee ku yaal ismaamulka Kons ee dhaca waqooyiga Turkistaanta Bari uu ka mid yahay xabsiyada sida daran loogu tacdiibiyo looguna jirdilo dadka muslimiinta ah ee Turkistaanta Bari ee u xiran dowladda shuuciyadda Shiinaha. Wuxuuna wargeysku sheegay in bilowgii bishii tagtay ay xabsigan ku geeriyoodeen laba walaal oo isla dhashay. Wuxuu wargeysku labada walaal ee isla dhashay ee xabsigan ugu geeriyooday tacdiibinta iyo jirdilka uu ku kala sheegay Sadiiq Jaan Cabdul Xakiim iyo Cabdul Axad Cabdul Xakiim. Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ilaalada xabsiga oo aan magacyadooda lagu xusin warbixinta ayaa xaqiijiyey geerida labadan walaal ee isla dhashay, kuwaasi oo ku baxay xabsiyada sida daran dadka muslimiinta loogu tacdiibiyo ee ku yaal waqooyiga Turkistaanta Bari. Waxaan la soconaa in dowladda shuuciyadda Shiinaha ay dhibaato aan tirakoob lahayn ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan Turkistaanta Bari. Dhowaan waxay dhulka xarameynka ee barakeysan ay dowladda Sacuudiga ka soo tarxiishay nin sheekh ah oo ka mid ahaa dadkii muslimiinta ee sanadkan u tagay inay soo gutaan fariidada xajka, balse waxay dowladda Sacuudiga oo ah dowlad ku caanbaxday dagaalka ka dhanka dadka muslimiinta ay sheekhaasi da'da ku wareejisay dowladda shuuciyadda Shiinaha.
Wadmaasantahay Maahir, qodobka ugu dambeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa wargeyska Washington Post ayaa daabacay maqaal uu kaga hadlaya xaaladda gobolka Farmeente ee dalka Mareykanka, halkaas oo hal sano ka hor ay ku dhufteen duufaano iyo roobab xooggan, kuwaasoo taariikh madow u noqday shacabka Mareykanka. Waxay warbaahintu muddo 12 bilood ah kadib booqatay gobolkan oo dhaca waqooyi bari dalka Mareykanka si loo indhaindheeyo raadadkii iyo sida ay dowladda wax uga qabatay wixii ka dhacay halkaasi, balse waxay kaamirooyinku soo qabteen iyadoo aanan la samaynin wax dayactir ah dhismayaashii halkaas ku yiilana ay badankood weli sidoodii u burbursan yihiin. Sida lagu sheegay xogta majalada, waxaa weli dhismo u baahan laba buundo oo muhiim u ah shacabka halkaasi ku nool. Sidoo kale waxaana weli la dayactirin ku dhawaad ilaa 300 oo guri oo ay lahaayeen dad dan yar ah. Qabarkan ayaa fadeexad waxa uu ku noqday xukuumadda Biden, waxaana hadda bilowday dhaqdhaqaaqyo lagu doonayo in gobolkan lagu dhiso. Walow ay ka barakacaan baa la leeyahay intii ugu badneyd dadkii halkaasi ku noolaa. Dhanka kale, Maahiru waxaa xusid mudan sida ay saxiifadu sheegtay in gobolka Vermont ee dalka Mareykanka uu hodan ku yahay saliidda ceeriinka ah ee laga sameeyo naftada. Xukuumadda Washington ayaana keliya halkan ka fushatay danaheeda gaarka ah iyadoo aanan dib u eegis ku sameynin baa la leeyahay musiibooyinkii uu martigeliyay gobolkan dhaca waqooyi bari ee waddankaasi.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdulaahi. Xubintii wargeysyada caalamkana maanta waa inaga intaa. Aan dib idinkugu celinno walaalka Suheyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna Caalam Yoom.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى
وهجاك muslimiinta ku nool caalamka ayaa maalinka bari ah gowracaya malaayiin neef oo xoolo udxiya ah. Haddaba maxaan ka naqaanaa qiimaha xoolaha udxiyada ee daafaha caalamka? Xoolaha Soomaalida qiime intee la'eg ayaysa dunida ka joogaan? Warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Waxay dadka muslimiinta ku kala dhaqan daafaha caalamka tan iyo maalmihii la soo dhaafay dadaal xooggan ku bixinayaan sidii u ogi lahaayeen shucaarada weyn ee udxiyada xilli ay saacadoon ka harsan yihiin munaasabadda ciidul adxaa. mashquulkaasi zaxmad la xiriirta kamir dhalinta dadaalka ay sameynayaan dadka muslimiinta ee si weyn uga muuqda inta badan wadamada caalamka, iyadoo weliba uu jiro sicir barar dadka sameynaya, kaasoo in badan ku qasbay inay ka gaabiyaan shaciiradan oo ay caan ku ahaayeen sannadihi la soo dhaafay, halka kuwo kalena ay raadinayaan bediil kale si ay dadka fuqarada iyo kuwa baahanba u caawiyaan iyagoo raacaya tacaliimta islaamka iyo tawjihaadka ay ka qaadanayaan. warbixintan kooban waxaan hadduu allah ka raali noqdo ku soo qaadanaynaa sicirka udxiyada sanadkan 2024 ee waddamada carabta. ugu horreyn waddanka masar oo ah kan ugu dadka badan dalalka carabta ayna ku nool yihiin in ka badan 600 milyan oo ruux, wuxuu maxamed wahba oo ka tirsan waaxda ganacsiga ee qaahira sheegayaa in sicirka xoolaha lo'da iyo arigaba uu kordhay ugu yaraan 200% markii loo barbardhigo sanadkii la soo dhaafay. wuxuu isagoo sii wata sheegay in celceliska kilogaraamka hilibka lo'da gaaray ku dhawaad $4, kiilaha hilibka arigana uu yahay $4.5 si ka duwan sanadkii hore, wuxuuna tilmaamay in arrinkaas uu sudac ku keenay nidaamkii iibsashada, kaas oo dib u dhiciisa lagu qiyaasay 50%. haddaba sanadkan xilli uu sii qaaliyoobay sicirka udxiyada ee dalkaasi Masar, waxaa la sheegay in dadka masaarida ah uu horyaalo in shucaaradani ay ku ogaan dariiqada hay-adaha khayriga ah ee ka shaqeeya dalkaasi. arrinkaas oo la tilmaamayo inuu noqonayo xal lagu kaaftoomi karo oo ay dadku isaga khafiifiyaan culayska maaliyadeed kuna saacidi karaan dadka danyarta ah. Ibraahim Al-Cadwi oo ka tirsan hay-adda Al-Khayr ee ka howlgasha waddamo dhaca qaaradda Afrika ayaa sheegay in sare u kaca aad u xooggan uu ku yimid sicirka xoolaha adaaxada ee dalka Masar. wuxuuna intaa ku daray in dadka masaaridaha ay magan galeen in ay xoolo ari ah ka soo iibsadaan waddamo la ildaran daruufo dhaqaale sida Tanzania iyo Kenya, iyagoo kaga soo iibsanaya lacago maxalli ah oo daciif ah, sidoo warka u dhigay. xoolaha loo soo dhoofinayo Masar ay u sheegay Al-Cadwi ayna ku yimaadaan qaabab iskaashi oo ay sameynayaan ganacsato iyo hay-adaha khayriga ah, kuwaas oo xoolaha ariga ka soo gada waddamada Afrikaanka ah isla markaana gowraca hilbahana u qaybiya dadka danyarta ah. waxaan xaaladda ka jirta dalka Masar sidaas uga duwaneen dadka ku dhaqan waddanka Liibiya ee dariska laha dalkaasi, gaar ahaan deegaanada bariga. xilli sicirka xoolaha udxiyada ee sanadkan waa aad u sii kordhay, waxaana arrinkaas la sababeynayaa dhowr arrimood oo ay qayb ka tahay saameynta duufaantii lagu magacdaray Daniel ee ku dhufatay magaalada Darna, isla markaana khasaare xooggan u geysatay qayb weyn oo ka mid ah qidaacaadka xoolaha nool ee bariga dalkaasi Liibiya. si guud waxaa ascaarta xoolaha ay ku saamoobeen baaba ah xooggan ee ku yimid ariga, lo'da iyo dhammaan xoolihii ay dadku dhaqanayeen ee masdarka u ah risqigooda. xilli ay in badan oo dadka Liibiyaanka isku dhiibeen fikradda soo iibsashada udxiyada ee sanadkan sabab uu ku aadan saameynta xagga sicirka, waxay qaar kale weli ku howlan yihiin dadaalkooda ku aadan raacida sunnadan iyo ku camal falka shaciiradan islaamiga ah. cabdisalaam maxamed oo 46 sano jir ah, isla markaana wadakaah gaari kiro ah, wuxuu aabe u yahay 4 caruur ah, wuxuu Cabdisalaam go'aansaday inuu sii wado dadaalkiisa ku aadan sidii u fulin lahaa go'aankiisii xagga udaxeeda ee sanadkan. Waxaan u imid inaan ogaado sicirka xoolaha, balse si la mid ah sanad kasta waxaan iibsanayaa udaxeeyada lasoo dhoofiya, ayuu leeyahay. Waxaan sidoo kale ogahay in qiimaha sanadkan uu ka sarreeyo sidii sanadihii hore. Wuxuu sanadihii hore u dhexeeyey 500 ilaa 600 oo dinaar, oo u dhigmaa 300 ilaa 500 dollar, balse hadda wuxuu noqday qiimaha lakala siisto xoolaha 196 dollar, ayuu yidhi Cabdisalaam, oo ku adkeysanaya in uu muhiimadda ugu horreysa siinayo sidii u weyneyn lahaa shicirada udaxeeyada. Sidoo kale Mauritania waxaa ciidda ka hore sii kordhay qiimaha xoolaha ee dalkaasi, iyadoona dad badan arrinkaas u sababeeyeen mowjada abaaraha iyo maqanaashaha nidaam daryeela xoolaha dalkaasi. Waxaa sidoo kale la xiriiriyay qiimo kaca xoolaha ee Mauritania, roob yari, iyo sidoo kale tiraadu fara badan oo xoolaha udaxeeyada ah oo loo dhoofiya waddamo badan oo ay ku jirto Senegal, arrinkaasoo saameyn ku yeeshay xoolaha dalkaasi. Xoolo dhaqato ku sugan Mauritania ayaa sheegay in ascaarta xoolaha udaxeeyada ay u dhexeyso 150 ilaa 190 dollar. waxaa sanadkan qaybo ballaaran oo ka mid ah dalkaasi Mauritania uu martigeliyey mawjado xoogan oo jafaaf ah, waxaana roobyarada laga dareemayay dholal daaqsimeed baaxad leh, halka daairada dhulka saxaraha ay noqotay mid waasic ah in ka badan sidii hore. Waxaana soo koobmay keymihii ay kol hore dhirtu haraysay. Dhanka waddanka Almaqrib ama Morocco, xoolaha loo iibgeeyey sanadkan suuqyada dalkaasi, gaar ahaan maalmahan munaasabada ciidda awgeeda, waxay gaareen 7.8 milyan oo neef, waxaana dhanka kale dadka u soo iibsasho doontay ee gudaha dalkaasi lagu qiyaasay 6 milyan oo ruux. Sida ay sheegayaan ganacsato dhanka xoolaha ah, waxaa xoolaha adaaxiyada ee sanadkan uu qiimahooda ka koreeya 3,000 oo dirham, lacagta dalkaasi u dhiganta 300 oo dollar halkii neef, iyadoona qaar suuqyada ka mid ah halkii kilogaraam oo hilib ay lacagtiisa u dhexeyso 6 dollar ilaa 8 dollar iyo bar. Dhanka Soomaaliya, waxaa maalmihii lasoo dhaafay ilaa saacadihii u dambeeyey suuqyada xoolaha ay martigeliyeen koror xoogan oo sicirka ah, waxaana loo sababeeyey arrinkaasi kororka dalabaadka la xidhiira xoolaha iyo nidaamka dhoofinta oo saameyn ku yeesha dalka. Soomaaliya waxay haysataa kaalinta ugu horreysa caalami ahaan tirada xoolaha la dhaqdo, waxaana sanadkan iibinta idaha, ariga cad iyo sidoo kale geela laga dareemayaa sar u kac dhanka sicirka ah, arrinkaas oo saameyn ku yeelanaya dadka soo iibsanaya xoolaha ee gudaha dalka. Kheyraadka xoolaha ee Soomaaliya marka laga hadlayo, dalkani wuxuu leeyahay 56 milyan oo si guud xoolaha ah, waxaana idaha iyo arigaba si guud tiradooda lagu sheegaa 44.5 milyan oo qayb ka ah xoolaha dalka. 5.3 milyan ayaa la tilmaamaa in ay gaarto lo'da ay dhaqdaan dadka Soomaalida ah, halka 7.1 milyan ay yihiin geela guud ahaan Soomaaliya. Cabdullaahi Bariis oo ka mid ah dalaaleyda xoolaha ee degmada Afgooy ee koonfurta Soomaaliya wuxuu sheegay in magaalooyinka waaweyn ee waqti xaadirkan buux dhaafiyaan xoolaha noocyada kala duwan, kuwaasoo ka kala imaanaya deegaanada fogfog iyo baadiyaha, sida uu warka u dhigay. Wuxuu ninkani sheegay in dadka Soomaalida ay haystaan fursado ay ku kala xulan karaan udaxeeyada sabab uu ku aadan tirobadnida xoolaha lagu soo bandhigayo seeladaha waaweyn. Marka laga hadlayo kororka ascaarta lagu iibsado xoolaha iyo culeysyada soo iibsashada, wuxuu kororka qiimaha ascaarta xoolaha uu noqday mid aad u sarreeya, waxaana mid ka mid a ganacsatada ku sugan magaalada Muqdisho ay sheegtay in qiimaha xoolaha idaha iyo ariga cad la siisto uu u dhexeeyo 130 ilaa 200 dollar halkii neef. xoolaha lo'da ayaa iyagana la sheegay in lacagaha lagu gato ay u dhexeeyaan 400 ilaa 700 dollar. geela waxaa lagu sheegaa midka ugu qaalisan si gaar ah, wuxuuna qiimihiisa u dhexeeyaa 1076 ilaa 1115 dollar. sar u kaca qarashaadkan ayaa saameyn ku yeelanaya miisaaniyadda in badan oo ka mid a qoysaska. Shamso Cali Xuseen oo ah hooyo dhashay 8 caruur ayaa muujisay walaaceeda ku aadan inay ciidani waayaan fursaddii ay ku soo iibsan lahaayeen udaxeeyada sanadkan sabab ku aadan mushaarka qoyskeeda ee korarka ku yimid xoolaha udaxeeyada. waxay sheegtay haweeneedan in qoyskeeda uu gowrici jiray 3 xawaan sanad kasta xilliyada ciidan, balse uu sanadkan waajahaya culeysyo dhanka maaliyadda ah. sidaasi la mid ah, wuxuu Maxamed Cares oo ku sugan Baardheer leeyahay, waxaan soo iibsadaa ari sanad kasta xilliyadan oo kale, balse sanadkan waxaan ka walaacsanahay xoolihii aan udaxeeyada ka dhigan lahaa sar u kaca sicirka awgiisa, ayuu leeyahay. marka laga hadlayo dadka baadiyaha ka soo dhoofiya xoolahooda si ay lacago xooggan ugu iibiyaan suuqyada magaalooyinka, waxay u tahay fursad qaali ah. waxaa dadkaasi ka mid ah Maxamuud Geele oo iibinta xoolaha ugu soo safray baadiyaha Ceelwaaq ilaa Muqdisho, waxaana isaga iyo geelisaba soo jareen 640 kilomitir oo lug ah. wuxuu Maxamuud sheegayaa in kororka ascaarta xoolaha uu yahay mid ku xiran dhaqdhaqaaqa xoolaleyda ee reer guuraaga isaga la midka ah, kuwaas oo fursad weyn oo ay ka faa'iidaystaan u arka ciidul adxa si ay u xaqiijiyaan fawaid xooggan. wuxuu Geele sidoo kale carabka ku adkeeyey inay xoolahooda u iibgeeyaan suuqyada gudaha ama ay u dhoofiyaan dibadda iyagoo ku bedelanaya lacagaha adag.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balanahay sidaas ina badgeliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
bushra 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 wa mawjatu qalbi dadda fi majariha bushra